Üdvözöllek titeket az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképzőkara média műhelyében készült podcast sorozat adásában, melynek címe A határ, ami nem választ el. Támogatja az Interreg Magyarország-Szerbia azonosítószám HU-23R22018.
Üdvözlök mindenkit a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar podcastjének mai adásában. Én Vajtai Viktória vagyok, a mai epizódban pedig a bunyevác identitásról, annak történeti és kulturális hátteréről, illetve a jelenkori helyzetéről fogunk beszélgetni Svetislav Milankovicsal. Ahhoz, hogy jobban megértsük a bunyevácság sajátosságait, először talán érdemes áttekinteni, hol helyezkedik el a bunyevác közösség a délszláv népcsoportok között. Ön szerint miben különül el a bunyevác közösség más délszláv csoportoktól?
Da, veoma interesantno pitanje, jer je to pitanje koje se postavlja unazad više od 100 godina, u stvari od vremena kraj 19. veka, kada je i možda ozbiljnije krenula ta priča o bunjevcima, identitetu i tako dalje. Bunjevci su svakako specifična grana, reklo bi se, hrvatskog naroda. Moram da kažem da jedan deo ljudi koji se izjašnjava kao bunjevci sebe ne smatra Hrvatima. Na kraju krajeva postoji dva nacionalna saveta, Hrvatski nacionalni savet i Bunjevački nacionalni savet. Ali, dakle, ajde da to trenutno zanemarimo i da kažemo da ta priča o nekom pronalaženju mesta bunjevaca stoji odavno. Ono što je jako bitno i sa sami identitet bunjevaca u odnosu na, recimo, srpsko stanovništvo jeste da smo katolici i to prilično vernici, da tako kažemo, i da je crkva odigrala veoma važnu ulogu u čuvanju identiteta, pre svega zbog upotrebe jezika, slovenskog jezika u smislu bunjevačkog, hrvatskog, kako god, i svakako religije, običaje koji su jako važan deo identiteta, koje je crkva također nekako čuvala i forsirala na neki način. A što se tiče načina na koji smo prosto došli u ove krajeve i sreli se sa nekim drugim narodima, je vezana za vreme od 1680-ih pa nadalje. Na poziv austrijskih vlasti dolazimo u novo oslobođene krajeve od, dakle, Turaka. Otomanski imperij ovde uglavnom više nema. I bili smo ovde kao nekakva rezervna vojska zajedno sa drugim Slovenima, pa i sa Srbima. Razlika može biti u tome da smo taj vojni identitet možda malo ranije izgubili, recimo, nego srpsko stanovništvo. Više se nekako prilagodili lokalnim prilikama i dobili neke druge uloge u društvu. Ali ta neka priča o zajedničkom poreklu južnih Slovena na ovim prostorima svakako postoji, a inače smo došli u ove krajeve sa prostora, legende kažu, okoline Mostara, hajde, možda nekada davno, ali pre svega sa prostora Ravnih Kotara, to je zaleđe Zadra na moru, ali zaleđe, sa područja Like, to isto zaleđe faktički mora sve u današnjoj Hrvatskoj, pa preko raznih krajeva, preko Bosne, na kraju krajeva, dakle, došli ove krajevi i nastanili se u takozvanom Bajskom trokutu, Sombor, Subotica i Baj.
Mennyire tartja fontosnak a nyelv vagy a nyelvjárás szerepét a bunyevác identitásban?
Pa, ako govorimo arhaičnim jezikom, onda govorimo ikavicom i smatramo ga govorom, odnosno smatra se govorom, mada u Subotici bunjevački govor je proglašen jezikom, to je isto jako, jako komplikovano pitanje koje ovde ne možemo da elaboriramo, ali svakako govorimo ikavicom, znači lipo bilo mliko, to uvijek kažem kao jako dobar primer. Poprimili smo u svakodnevnom govoru puno mađarizama, germanizama, nekoliko reči smo doneli iz prapostojbine, dakle iz te Dalmatinske zagore, iz Ravnih Kotara. Stalno mi pade na pamet jedan termin. Na moru ili u zaleđu postoji pojem drača. Drača, znači, to je nešto što raste onako samo od sebe, za korovi, ali drvo je u pitanju, znači nešto što stvara neprohodan teren. A mi smo taj termin upotrebili ovde za bagrem, za akaciju, koji isto tako zna da naraste i da napravi jednu šumu za kratko vreme, i kažemo drač, dračovina upravo za bagrem. Dakle, jezik je bitan i pokušavali smo ga čuvati i u 19. veku i evo sad u ovim vremenima te neke arhaizme i tako dalje i tako dalje.
Vajdaságban a mekkora a bunyevác közösség?
Ta brojka je, ako se sublimiraju onih nehrvati i hrvati, bunjevci i tako dalje, tu negde oko, nema nas više od 60.000. Ta brojka je naravno bila ranije veća, najviše nas je bilo negde tamo 60. godina, malo izbog doseljavanja i tako dalje. Ali evo, to je ta brojka danas. Znači, hrvatskog bunjevačkog stanovništva ovde je bilo i pre turske vlasti, ali onako prvi organizovani dolasti su vezani recimo za 1686. kada nekoliko hiljada bunjevaca predvođenih Franjevcima, što je isto jako bitno, dolazi u ove krajeve i nosi sa sobom taj neki svoj identitet iz starih krajeva koji se relativno brzo promenio, prilagodio ravnici. Došli smo kao vrlo kršni ljudi, znači krupni, stasiti, verovatno glasni u razgovoru, u pričanju sa potpuno drugačijom narodnom nošnjom, dakle kao brđani, da tako kažemo, ali evo relativno brzo smo se prilagodili ovde i ponašanjem i narodnom nošnjom i govorom i poprimili taj specifičan način, melodijski način govora koji je karakterističan za ravnicu. Dakle, evo, tu smo 300-350 godina i samo još da kažem, u vreme stare Jugoslavije između dva svetska rata, te godine doseljavanja i jubileji su se vrlo, vrlo ozbiljno slavili na području Vojvodine, pa delom i na području današnje Mađarske, gde nas ima takođe.
Miért tartják az emberek érzékeny kérdésnek a horvát-bunyevác viszonyt?
Pa isto nije neka nova tema. Tema je nastala još u vreme Austro-Ugarske monarhije. Živeli smo u Ugarskoj, u stvari. To su bile i tada političke teme. Hoće li se identitet usmeriti u smeru Hrvata ili u nekom internom smeru, da tako kažem, ili će potpasti bunjevačka zajednica pod uticajem srpske zajednice, sve kontrirajući mađarskoj zajednici. Govorimo o političkim prilikama. Tako da to nije nešto novo. Nastavilo se između dva svetska rata, ali sada malo instruirano od strane vlasti u Beogradu. Malo karikirano kažem, uvek je bilo bolje imati samo bunjevce koji su pitomi i tako dalje, a možda ne toliko Hrvate koji su imali zaleđe, naravno u Zagrebu i bili važan deo te trojne ili pre svega dvojne države. To pitanje se potpuno aktualizovalo evo unazad možda 10-15 godina ponovo. Tako da evo imamo dve zajednice, s tim što moram da kažem da onaj deo bunjevaca koji se izjašnjava kao Hrvati su nekako organizovaniji, svesniji, naravno imaju ipak i jednu sada ozbiljniju podršku od strane Zagreba u smislu aktivnosti, finansijskih sredstava i tako dalje, dok je bunjevačka zajednica oslonjena samo na, da kažemo, neke lokalne prilike, Beograd, Novi Sad i tako dalje.
Ön szerint a fiatalok mennyire érdeklődnek a bunyevác identitásnak a megőrzése iránt?
Pa ovo je nešto što je jako subjektivno moje viđenje. Znači, mislim da onaj deo koji se izjašnjava samo kao bunjevcima ima jedno ograničeno razumevanje identiteta, eventualno običaj, narodne nošnje pre svega, kulturno-umetničko društvo i tako dalje, a onaj deo mladih koji je integriran više, dakle, u tu hrvatsku priču, mislim da ima šire poimanje identiteta, znači nije to samo narodna nošnja, nego je to i jezik, pokušavamo govoriti hrvatskim ovom nekom istočnom varijantom, ili oni pokušavaju govoriti, ima naravno pitanje učešća u školama, upisivanje dece, dakle, tu govorimo o mladim ljudima koji upisuju decu u nastavu na hrvatskom, uključivanje u neke stvari koje nisu samo igra, nisu samo narodni običaj, nego i, ne znam, književnost koja je relativno ozbiljna na hrvatskom jeziku. Neke stvari koje su vezane čak i za neke ozbiljnije naučne radove, ima nekoliko naučnih časopisa koje, recimo, izdaje Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, gde imamo jedan broj mlađih ljudi angažovanih. Prosto, evo kažem, mislim da je ta priča kod onih koji se izjašnjavaju kao Hrvati, a vezana i za identitet, malo šira i šire poimanje identiteta nego kod ovih drugih.
Az ön családjában hogyan érződött meg a bunyevác identitás? Milyen hagyományok voltak, vagy vannak jelen még a mai napig, amelyek a bunyevácokra jellemzőek?
Znači, ako govorimo o običajima bunjevaca i ne Hrvati bunjevaca, Hrvati to isto, da se razumemo. To bi bilo kao kad bi neko pokušao recimo da stvori od Mađara Sekelja jednu zasebnu mikrozajednicu, pa onda evo kao imamo nešto što nije isto ili jeste isto. Dakle, potpuno su isti običaji i ja se još od malih nogu sećam da smo mi upražnjavali te običaje kod kuće. I u vreme socijalizma nikakvih mi nismo imali prepreka, znači i crkva i Mikulaš i čišćenje cipela za Mikulaša svake godine, Bogica koja nam je dolazila, mali Isus koji je dolazio, pogotovo oko Uskrsa badnje večeri su, ili Božića su stvari ti običaje najintenzivniji, pamtim puno i teme vezane za recimo imendane, pogotovo starih ljudi koji su bili Stipani, Stefani, kako god, Stjepani, Ivani, Januši. I da, ono što je zanimljivo isto da recimo potpuno je običajno bilo da smo koristili mađarizme i u svakodnevnom govoru, pa su ili savete su uvijek bile eržike i tako dalje, na primjer, što je potpuno bilo normalno. Tako da, dakle, u nekom relativno ozbiljnom smislu pamtim običaje i iz nekog ranijeg detinjstva.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és hogy megosztotta velünk a gondolatait. Én úgy gondolom, hogy sok értékes szemponttal gazdagította a beszélgetést. Reméljük, hogy a hallgatóink számára is közelebb hozta ezt a sokszínű és fontos kulturális örökséget. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar podcastje. Én Vajtai Viktória voltam, a beszélgető partnerem pedig Svetislav Milankovic.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok. A podcast támogatója az Interreg Magyarország-Szerbia projekt. A határ, ami nem választ el.